Hip-hop's figure, šajā skaļa jāciju vai ciskajā dabā. To te sirdī glabā, dzird glosis manā sirdī, ļaunā veids tevi vaļā. Tur tālu promet vēl joprojām, tur pie domām, kurās piedodam skaistām runām, vārdiem, kuras lietojam, harmonijas noietam un vēl pie tam maksimālai lapa tikai priekam. Sirds atklātībai vienam, par to otru labā apmātībā, doma geogrāfijā. Pasauli apskaidīt, meklējot apskaidrību, ko spētu notraisīt, tas ir saskaitīt cilvēks, no miljardiem par vienu vienību pataisīt, izjūt man enerģīgā sprediķi, rediģē savu mūsdienīgā etiķetei saviesīgā manierē, darošā kvalitātē nesai secenie leksiku peklēt veselē. Tad vēseles saposta mūžībai, saposta mūžu šajā dzīves patiesībā. Pats stūrī tevi ēnas neslēps, redzēs kā būli, kāds esi apgādīts un nesvēts. Sevi noslēgts, jo arestēts ieslēgts, paldies Dievam, kā ne citāts. Kā kopējais pasaules izskats, terorakts, slēpgals, nakts, kurās rīts tiek atņems. Dienas, kurās nepienāk vakars, vienalga, kristiets, musulmans, bībel vai korans. Kā tas grib būt monarks, katastrofāls morāls, globāls līdzsvars, tikai kara nopelns. Sots tiek nopelts, līdz neizstajā nonāc. Salaus, rīts aptaus un nespēju to aplaust. Suns spēj kaulu sagraust, turpretī gadsimtnē. Akcentēj cilvēks tās mūžības izpratnē, kur sakļojam par aizsaldzīvojot nākotnē nederīgā pieredzē.